Bilbo hiria eta bertan Bilbo handiko auzo eta herriak.
2181 zenbakia dugu, data aldiz honako hau, 2009ko ustailaren 5. Aste honetako argia, astekaria dugu hain zuzen ere aurrean, eta honetaz hitz egiteko telefonen bestalde, Mikel Azurmendi, argia astekariko kazetaria. Egunon, Mikel?
Baita zui ere.
Zemoz gabiltza.
Ondo.
Ondo esan beharko. Bien bitartean, zeitari falta egin gabe, berriro, kalean dugu argia. Eta ne baduzu, ba, asteko gaiarekin hasiko gara, krisia eta iraultza erromatar garaian.
Bai, ba, tira, oso atzera egin dugu, bai, gai nagusiak esan bezala, bosgarren mende herrialdean erromatar imperioa, nonbaitan azkeneko tan zeudenean, egon ziren, ba, errebolta ondia, matina ondiak, eta hoien eragileak edo ekileak bagaudak aralase ziren deituak, eta bueno, horretaz jardun du urko Apaolazak, kazeteria bada, baina baita ere historialaria, orduan aldian olako perlak ekartzen dizkigu, eta baita kontatu ere zertan zegoen garai hartan, bueno, erromatar imperioa deno dakigunez, ba, bereziki Nafarroan, Araban eta olako, en fin, esango nuke toki edo bitzat haundiak eta altzatu zuten, toki edo kokagune bereziak eta importanteak Iruña, Iriberri eta beste batzuk. Baina nun baitan, Ebroren magalian edo horrela, bagauden izeneko matxinuak eta altzatu ziren, eta horietaz diardu artikuluak, badaude oraindik ere gare hartako arrastuak, eta baita saltzen dira, artikuluan alegia, ba, nondi norakoak eta interesgarria da, izena bera interesgarria da, eta ondo argitzen du, bueno, ez dela, ematen balin badu horrela, ez Euskal Herrokoa, baizik eta zeltiarreko bagut ditzaren eratzoria dela, basoko batzarra edo janeko jendea. Tira, artikuluak askorako ematen du, zen olako lanabezak eta baita ere gerrarako armak eta ipatzen erabiltzen zituzten. Baskoiak ote ziren, ez garai hartak euskaldunen errokoak eta horrela hor, izan dira eztabaida eta interesgarriak eta maila hondiko ikerlariek egina, Maziano eta Claudio Sánchez Albornoz historialariek aspaldi, ja, 1971 Italian aritu ziren, eta ba, zinen ez ziren, eta, bueno, ja ordurako nun baitan, gaur egun euskal arazo ipatzen dugun horren lehen agerbidea izaliteke, tira, historia ez da xamurra eta ez ulertzen ez da ere adirazten, baina artikulu honek, ba, gure herrian gertatutako matxinada baten berri ematen digu.
Azteko pertsonaia aldiz Josune Zabala da, honi elkarrizketa luzea egin diozue eta besteak beste esan du gero eta gutxiago hitz egiten dugula.
Bai, laburrean arituko naiz beste gaia bai daude eta hola, bera dugu Mintzola aizuzen ere oin berri sortu den bueno, ba, fundazioa eta aizuzen ere ahozko tasuna ikertzeko eta transmititzeko den lanabez fin personak osatutakoa eta bera dugu esan bezala, ba, horre zuzendaria, eta hitz egin du gauza asko ez eta bereziki askotasunari buruz, zertan den, zenbat galdu dugun, gure iraganekoek nola irabili duten hizkuntza, eta tira, luzea da elgarrizketa, gauza asko daude, batzuk dira tekniko edo praktikoak, nola montatuko duten Mintzola, proiektu erraldoia baita, eta gero bereziki ere, beste gauzen artean ere, gaur egungo trasenderia nola eragiten duten, hain zuzen ere, komunikazioan. Ez dago dudarik, hemen de honetatik aurrera, ez gerala, eta honezkero ez gerala espresatzen, ez dugula gure burua saltzen adirazten, joan deneko, belaunaldiek egiten zuten bezala. Guki hau euskaldunon beti izan gera tradizioz eta egituraz, ba, bueno, eta kulturaz, ba, hizkuntza beti ahozko hizkuntza oso aberatzekoak, horretaz ere diardu, eta horien artean hor dugu gaua, intzuzen ere ahozko, bueno, paraiznoien eta ba oso aurre, en fin, aitzindariak eta oso goi mailakoak, bersolariak, eta hori ditu denak, izpide elkarrezketan mamitxuan.
Erdiko kaien aldiz literaturari egin diozue tarte bat. Mikel Peroenari egin diozue elkarrizketa.
Bai, kasi kazetaria, gaur egun berrian ari dena, eta honezkero, edo dagoeneko, edo egun arte, aritua literatura gintzan, poesia gintzan, oain, bueno, eleberri bat kaleratu du, ez obiditu inori, eta bueno, antza denez, baizan du bai harrera ona, eta bere lema en artean zea dio edo sesioa du horrela ez errepikatzea, ez? Saiatzen dela klisetatik alde egiten, eta lehen gaia izan balin badugu bai hizkuntza eta batez ere ahozko hizkuntza, ba berak ere hortan antza denez, landu du alor horretan, baina bereziki ere gero novela hau ez obiditu inor, joan den mendean kokatuta dago, baina joan den mendearen hasieran edo bi menden arteko gerra garaian, ez? Eta Kuban kokatuta edo Kubatik onea handik hango gerratik bueltan datozen personajeak, sotero da horietako bat, protagonista nagusia, eta horrekin arilkatu du bere novela. Novela picaresco bezala aipatu du beinat Sarasola kritika egileak, eta tira, baduela adabaki asko, hitz hori bera saltzen da adabaki asko edo zati asko, bereziki bueno, Ereinozuko idazle gazte berri hau nunbaitan altxor ona daukalako bere aitona eta monengandik, eta horiei begira eta hizkuntza hori jasoaz eta bestelako bitartekoak erabiliz, horiek literaturakoak, ez dago dudarik, alaxe, eraikitzen du gaur gaurkoz bere literatura, azkenekoa esan bezala, ez obiditu inori izeneko eleberria.
Beste elkarrizketa bat, Aitziber Saroberi eregin dio zuena, hain zuzen, bertan mintzagai besteak beste, haize errota kontsumoa edo natur baliabideen kontrol publikoa.
Bai, bueno, Gazume ezagutzeko, Gazume baita Gipuzkoako herri Azpeitiazteazu herrietako lurretan dagoen mendimuina, eta horre aizerrota parke bat instalatu da, montatu da. Horren berri eman genuen argian, eta kontroversiak eta eztabaidak eta tirabirak ere, altatu dira, batzuk alde, beste batzuk kontra, ez dago dudari, beti ere herri ekimenetan daude taldeak ez daudena kontra, baina aldi berean ere, okeres banaiz egonda ere bestelako iritzirik, duari gabe Eusko Jaurlaritzak darama ekimen edo energia ekoizteko politika honen ardura, eta beriziki horretaz aritu dira, ez? Eta ohikoa gai teknikoz gainera beti ere personok eta bizitzaren aurrean hartzen dugun jarrera edo jarrera eta biziteko moduaren arabera ere badagoela ontatik behar gehiago edo gutxiago, esan nahi baita kontsumoa moreztu behar dugula, eta tira, gero ze plangintza jartzen diren horretarako bestelakoa dira. Fin, datu asko, gertakari asko, eta honena elkarrizketara jotzea.
Bukatzeko, Mikel, aste honetan Larrun gehigarria atera duzu ere, 123. eta Abertzaletasuna krisian lelopean, bertan hainbat aurpegi ezagutua.
Bai, egia esateko gai hau bageneukan urte hasieran, gertatzen zena da, aiduru ginen zergertatuko zen, legebiltzarrerako azken hauteskundetan zergertatuko zen arabera, orduan azaleratuko zen gehiago Abertzaletasunaren krisia, eta, deno dakigunez, 30 urte pasata gero, jurianian ez da egongo. Lehen dakari Abertzale bat, orain arte izan dago guztia, jeltzaliak izan dira gainera, orduan gaia aproposatzen, biltzeko hain zuzen ere, politikagintzan, azaltzen diren hiru personak espadira ere arituak, bi nagusiki Xabier Arzaiuz eta Txema Montero, bata Eusko Alderdi Jeltzaleko Euskadi Buru Batzarreko buru ohia, Txema Montero Herri Batasunako diputatu ohia, eta Jose Mari Esparza, Naparra bera gaur egun argitaletxe, Txalaparta argitaletxeko editoria, eta Ezker Abertzaleko partaidea, nolabait esan da. Eta bidali genien tesi txiki bat, eta alaxe zioen gutxi gora bera, Abertzaletasuna krisi egoera bizi duela, aurrera egiteko bide berririk aurkitzen ez duelako, edo, bueno, Espainiak ba, neurri hartu diolako, edo Europa aldatzen ari dilako, hoi guztiak izpide hartu eta jardun du luze, interesgarri ere bidu zegu, sinestu, adostu eta ausartu, nik uste bakuitzak alako hitz bat edo horrela aipatu izan du, oso elkarrizketa luzean edo mainguru luzean, sinistu gehien bat aipatzen baitu Xabier Arzaiusek eta alderdik idei ba, sinistea bertaretasun zinean, eta independentzian adostu, Txema Monterok ikasi behar duela bertaretasunak adosten, konsensuratzen, eta ausartu, ausardian, nola ez, ba, Jose Maria Espartzaren aldetik, ausardian ez badago ez dago atekauntatik ateratzea. Esateko, ba, gaur egun, ba, abertzaletasuna aulezian dagoela, aulezia bizi duela abertzaletasunak, eta agian ataka hau modu hau, izan daiteke, ba, ligagarria, ba, geroan indartua ateratzeko. Ez dut antzinai, Eider Alkorta, Ainhoa Larrañaga eta Emilio López Adán, bueno, politologoek edo nola dit esan da, beraiena, ba, beraien ekarpena egin dutela iritzi bidez, eta oso interesgarria irutu zaigula. Emilio López Adán edionez, abertzaletasunaren autoestrategikoak zartu edo zarkitu dira. Ainhoa Larrañagak berriz, ba, ez ikusten abertzaletasunari estrategia garbirik. Eta, bueno, Eider Alkortak dio besteak beste, ba, nazio bat garela, baina gatazka ugari ditugula barnean. Bueno, oie, printzak, ba, larrun, beste larrun batean, eta agian, bueno, baten batek hartuko doaztia, ba, beti ere, potolo xamar egiten den emaitza.
Mikel Azurmendi, Argia Astekariko kazetaria. Mila esker eta datorren astearte.
Horixe bera.
Agur.